habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo salaasaa bisha januari sanadka 2020 waa 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mijirbaan ee bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigu oo cabdixaafi cawir ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay Zubayr Al-Muhaajir oo ka goostay ururka Al-Shabaab.
maadaama Al-Shabaab ay sheeganayaan in dagaalkoodi uu ku salaysan yahay diinta, waxaa lagama maarmaan ah in lagu qanciyo dhalinyarada in dagaalkooda uu diinta khilaafsan yahay. laakiin waxaa la rabaa culimmo fahamsan fikirkooda oo raadin karaan maraajicda Al-Khaljan ay ka duulayaan.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay saxaafi Ruugcadaa oo ka hadlaya marxaladihii soo af soomaaligu uu soo maray.
runtii markaa wuu adkaa waa 21 xarafood raashay bani iyo 10 shaqala oo u kala baxay shan dheer iyo shan gaaban, far yaroo gaaban la yidhaa hamsa hamsa saan loo qoray 7 xarafoo laba laabanta iska ilaali iska geejiya ku gaadi 7 xaraf la yidhaahdo, waxaasoo dhan baa dhib lagu baranay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
war ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya oo lagu baahiyey wakaaladda wararka dowladda Soona ayaa lagu sheegay in xukuumaddu ay si daah furan oo muuqata u soo bandhigi doonto howlgallada la xidhiidha baarista shidaalka Soomaaliya. warkan ayaa lagu sheegay in wasiirka batroolka iyo macdanta Cabdiraxmaan Maxamed uu sheegay in xiriir walaaltinimo iyo mid wax wada qabsi uu ka dhexeeyo dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga welina aan la gaarin xilligii la bilaabi lahaa howlgallada batroolka Soomaaliya, iyadoo ay weli dhiman yihiin howlo ay muhiim tahay in la dhammaystiro. sidaas darteed ay caddaynayaan in howlgallada batroolka ay ku bilaaban doonaan si daah furan lana sugayo xilli kooban.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka qayb galaya shirka Davos ee dhaqaalaha adduunka ee ka furmay dalka Switzerland. madaxweyne Trump ayaa khudbad ka jeediyey shirkaasi maanta oo Salaasaha, isagoo sheegay in dhaqaalaha Mareykanku uu yahay mid aad u xoogan. madaxweynaha ayaa markuu ka degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Zurich ayaa waxa uu ka gaabsaday su'aalo ay v o edu ka weydiisay in uu ka hadli doono isbeddelka cimilada adduunka iyo in kale. shirka Davos ee sanadkan ayaa ammaankiisa aada loo adkeeyey iyadoo tirada ka qaybgalayaasha ay ka badan tahay askarta booliiska ah ee ilaalada wada. shirkan ayaa lagu marti qaaday 3,500 qof, waxaana ilaalinaya 5,000 oo askari oo booliis ah.
dadka uu soo ridanaya xanuunka sida hargabka u eegay ka dilaacay dalka Shiinaha ayaa soo badanaya, iyadoo ay dhakhaatiirtu caddeeyeen in dadku si fudud isu qaadsiin karaan xanuunkaasi. fayraskan oo calaamadaha lagu garanaya ay ka mid yihiin xumad, qufac iyo neef mareenka oo caabu ka dhalanaya ayaa markii ugu horreysay maalintii jimcihii lagu arkay qoys ku nool magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha, waxaanu ilaa axaddii ku fiday 400 qof oo isla magaaladaasi degan. howlwadeennada caafimaadka ayaa baaritaano ka wada magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi sida Beijing, Shanghai iyo magaalada Shenzhen ee dalka Shiinaha. mas-uuliyiinta dalkaasi ayaa sheegay inay walaac ka qabaan fididaanka cudurkan maadaama uu soo dhow yahay fasaxa sanadka cusub ee Shiinaha ee loo yaqaano lunarka, xilligaasi oo si weyn looga dabaaldego dalkaasi, badi dadkuna ay iskaga gooshaan magaalooyinka dalkaasi iyo dibaddaba. xanuunkan oo caabuqa ugu weyn gaarsiiyey sambabada ayaa la sheegay inuu soo ritay in ka badan 200 oo qof muddo kooban gudaheed. wadamada caalamka oo dhan ee xiriirka ganacsi iyo isku socodka la leh Shiinaha ayaa walaac ka qaba inuu xanuunkaasi ku sii fido dhinacooda.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa diiday dacwadii xilkaxayuubinta ahayd ee ay ku soo ogeen dimuqraadiga, waxaana uu ku baaqay in sanadka ay si degdega u gacansayro arrintaasi. qoraal ka kooban 116 bog oo ku saabsan maxkamadaynta oo kasoo baxay aqalka cad ayaa golaha sanadka looga codsaday inay diidaan qodobada xilka qaadista. aqalka wakiilada ee hogaamiyaan dimuqraadiyiinta ayaa madaxweynaha kusoo ogay laba dacwadood oo xilka qaadis oo kale ah ku tagrifal awoodeed iyo is-hortaag ugu sameeyey cadaaladda iyo kongareska. golaha senatka ee dalka Mareykanka ayaa goor dhow bilaabi doona dhageysiga dacwadahaasi lagu soo ogay madaxweyne Donald Trump.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo aad ku sugantihiin caalamka ah, waxaad dhegeysanaysaan idaacadda v o a oo idinka imanaysa Washington. mid ka mid ah saraakiishii ugu sarreysay ee ajaaniibta ee ku biiray ururka Al-shabaab ayaa sheegay inuu kasoo goostay kooxda. Subeyr Al-Muhaashir ayaa v o a-da u sheegay inuu kasoo mid noqday golaha shuurada ee xarakada Al-shabaab. Subeyr Al-Muhaashir waxa uu asal ahaan kasoo jeedaa dalka Ivory Coast, waxaana uu ku hadlaa dhowr luqadood oo ay ka mid yihiin Faransiiska, Carabida iyo Ingiriisida. Haaruun Macruuf ayaa ku wareystay barnaamijka Galka Baarista, warbixintan ayuuna ka diyaariyey wareysi uu ku bixiyey Af Soomaali.
dhowaan waxaa cod maqla soo dhigay baraha bulshada Zubeyr Al-Muhaajir oo sheegay inuu kasoo goostay xarakada Al-Shabaab, kaasi oo dhaleeceeyey hoggaanka iyo xarakadaba. Zubeyr Al-Muhaajir waxa uu asal ahaan kasoo jeedaa dalka Ivory Coast ee galbeedka Afrika. waxa uu Soomaaliya yimid xilligii magaalada Muqdisho iyo inta badan Soomaaliya ay qabsadeen maxkamadihii Islaamiga ahaa sannadkii 2006, waxaana uu xilligaasi ka yimid dalka Britain oo uu ku noolaa. haddaba Galka Baaristu waxa uu la xiriiray xubno hore uga soo goostay ururka Al-Shabaab, kuwaasoo u xaqiijiyey in Zubeyr Al-Muhaajir uu ka soo baxay xarakada Al-Shabaab islamarkaana uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho. Galka Baarista waxa u suura gashay inuu khadka telefoonka ku wareysta Zubeyr Al-Muhaajir, waxaana marka hore weydiiyey goorta uu kasoo goostay xarakada Al-Shabaab.
ugu horreyntii waxaa hal uga mahadcelinahaa idaacada v o a fursada ee e c c inaan cadeeyo mowqifkeedi. waxaan ka baxay xarakada 2013, laakiin meelaha ay maamulaan waxaan kasoo tegay bisha Oktoobar sanadka lasoo dhaafay.
sababtaad uga soo tegtay waa maxay?
sababaha igu kalisay way badan yihiin. waxaa ka mid ah inaysan cadaalad ku xukumaynin, inay xukuumadaha muslimiinta gaalisiinayaan iyo qof walba xiriir la leh, inay hogankooda isku dhaqaynin shareecada, inay dhiiga muslimiinta daadinayaan, inay shacabka dulminayaan, inay dadka danyarta canshuur uga qaadayaan magaca zaka.
su-aasha dadku isweydiin karaan waxay tahay, goormaad adi ogaatay inay Al-Shabaab qaldan yihiin? sideed ku ogaatay
inay qaldan yihiin? waxaan ogaaday 2009 ani qaraxa oo hotel Shaamo kadib.
waa gartay, maxaa si gaara aad u dareentay oo ku tusay qaladkooda? qaraxa Shaamow maxay ka dhaheen? miyaad weydiisay madaxdooda? haddaad weydiisay maxay kuugu jawaabeen?
haa, waan weydiiyey Abuzubeyr, waan weydiiyey laftirkeedi arin aa u diray. wuxuu igu jawaabay in masalada oo tasaruska hadda Albere uu sheegay taas uu igu jawaabay, ma fahamtay? anigana waxaan ogaaday inuu qaldan yahay.
waa gartay, waayahay. maxaad dadka uga sheegi lahayd Al-Shabaab oo aysan ka ogeyn ama aad jeclaan lahayd inay dadku ka ogaadaan Al-Shabaab?
dadka waxaan uga sheegaa inaysan nimankan dantooda ahayn shareecada, iyo inay dadka marin hadaadinayaan dano gaara ay leeyihiin nimankaas aan shareecada ahayn.
way sidee Al-Shabaab looga hortegi karaa weeraradoodana lagu joojin karaa?
maadaama Al-Shabaab ay sheeganayaan in dagaalkooda uu ku salaysan yahay diinta, waxaa lagama maarmaan ah in lagu qanciyo dhalinyarada in dagaalkooda uu diinta khilaafsan yahay. laakiin waxaa la rabaa culimo fahamsan fikirkooda oo raadin karaan maraajicda alkhaldan ay ka duulayaan.
waa gartay. adi hadda qorshahaagu muxuu yahay?
aniga hadda waxaan rabaa inaan dhalinyarada u bayaaniyo in dagaalkan uusan diinta waafaqsanin, maslaxada dalka iyo dadka uusan ku jirin. arrintaasna waxaan ka diyaariyey buug, waxaan rajaynaa inaan nashriyo gordo insha allah.
ma ku laabanaysaa waddanka aad ka timid ee Ivory Coast, mise waxaad sii joogaysaa Soomaaliya?
saas ilaahda odisaanaa arkayna insha allah.
waaye, hadalka ugu dambeeya haddaan ku siiyo, maxaad dhihi lahayd dadka muhaajiriinta ah ee la jooga Al-Shabaab haddii aad toos ula hadasho?
Horta dadka waxaan rabaa inaan u sheego, waxaa jira dad badan aaminsan in muhaajiriinta ay shabaab u yihiin oo dhibka jiro, laakiin xaqiiqadaasaas maaha. Muhaajiriinta waxay u yimaadeen inay walaalahood Soomaaliyeed caawiyaan, balse markay arkeen dhaqanka Al-Shabaab iyo diin la-aantooda way ka hor imaadeen. taas aa sababtay in qaar ay dilaan, qaarna musaafiriyaan, qaar ilaa iyo hadda xabsiyadooda ay buuxa dhaafiyeen.
Shaqsiyan waxaan maqlay Zubeyr Al-Muhaajir sannadkii 2013 xilligaasi oo la ii sheegay inuu madax u ahaa guddi Al-Shabaab ay u magacowday inuu dhexdhexaadiyo amiirkii hore xarakada Al-Shabaab Axmed Cabdi Gudane iyo raggii ka soo horjeeday ee ka midka ahaayeen Ibraahim Xaaji Jaamac Ibraahim Al-Afqaan, Mukhtaar Roobow Abu Mansuur iyo Fu'aad Maxamed Khalaf Fu'aad Shongole. kadib markii la dilay Ibraahim Al-Afqaan iyo Macalin Xaashi bishii Juun 2013, waxaa la ii sheegay in toddobaadyo kadib dilkooda la xiray Zubeyr Al-Muhaajir kadib markii uu si furan u dhaliilay hoggaanka xarakada. Xubnahaasi hore uga soo goostay Al-Shabaab waxay galka baarista u sheegeen in Zubeyr Al-Muhaajir uu muddo ku jiray xabsiga ururka Al-Shabaab, ugu dambeynna dabayaaqadii sannadkii hore u suuragashay inuu ka soo goosto xarakada. Cumar Maxamed Abu Ayaan waxa uu Al-Shabaab ka baxay sannadkii 2013, waxa uu haatan ku nool yahay dalka Sweden. Waxa uu shaqsiyan aqoon u leeyahay Zubeyr Al-Muhaajir.
Zubeyr Al-Muhaajir waxaan aqaanay ilaa 2006, wuxuu ahaa raggii yimid waagii maxaakiimta yimid Soomaaliya markii Itoobiyaanka ay kusoo duulaysay. Wuxuu ahaa nin caalim ah, shiiq ah, diinta yaqaan, luqado badan yaqaan, laakiin waxaa ogahay in Zubeyr uu ku dhacay maamulkii xarakada iyo Abu Zubeyr iyo isku dhaceen 2010. 2010 isku dhicitaankooda wuu socday ilaa uu ka gaaro, maxay ahayd, in 2013 uu ka mid noqday raggii ee xarakada xirxirtay markay Ibra Afqaan iyo Macal Burhaan iyo raggaas markay dilaysay. ninka koowaad ee xirtay ayuu ka mid ahaa Zubeyr Al-Muhaajir. markaasoo xabsi ku jira ugu dambeysay.
waxaad wax yar ka sheekaysaa doorkii uu ku lahaa inuu dhexdhexaadiyo markay iskhilaafeen Afqaan iyo Gudane iyo Roobow iyo gruubkii kooxda isku dhinaca ahayd?
Zubeyr Al-Muhaajir wuxuu kaloo ahay xaakimkii maxkamadii dhexdhexaadinaysay ama xukumaysay, maxkamadii ku xukumaysay oo kala saaraysay Axmed Gudane iyo garabkiisii iyo Ibraahim Afqaan iyo garabkiisii, halkaasay isku qabsay masalooyin badan oo diin ah. markaasi wuxuu noqotay intuu xukumay oona u xukumay garabkii kaleeta ee kasoo horjeeday ina Gudane, wuxuuna xukumay in ina Gudane Axmed Gudane ama Abu Zubeyr loo yaqaanay amiirkii hore in asaga uu jagada uu ka dego. kabacdina meeshaas ayay colaadda ka timid Axmed Gudane iyo Zubeyr uu qaado.
Zubeyr Al-Muhaajir waxa uu galka baarista u sheegay inuu xilligan waqtigiisa ku bixin doono inuu qaladaadka Al-Shabaab u sheego bulshada, isla markaana uu uga digo dhalinyarada. Shabaab waxay dilayaan dad aan waxba galabsan, waxaana u baahannahay inaan joojinno, ayuu u sheegay galka baarista Zubeyr Al-Muhaajir.
Zubeyr Al-Muhaajir ayuu ahaa hadalkii aad dhegeysanayseen. Haarun Macruuf ayaanu u warramayay. Halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA-da.
Axmed Maxamed Maxamuud Dhiciso waa saxufi iyo qoraar rugcada ah. waxa uu ka soo shaqeeyey wargeyskii xidigta Oktoobar ee soo baxay 1927 ilaa iyo maantadana waxa uu qoraa wargeyska Xamar oo uu ka yahay madaxa wargeyska. Axmed Dhiciso oo ah qoraaga buuggii caanka ahaa ee Gool ayaa wariyaha V O eda ee Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle uga waramay duruufaha uu soo maray qoraalka afka Soomaaliga iyo duruufaha ku xeeran xilligan.
Toddobaatan iyo labadii waxaa noo curtay in af Soomaali la qoro. Guddi af Soomaali soo saareen, dowladdan ay saxiixday, dadkan lagu amray inay afka ku shaqeeyaan. marka waxaan ka mid ahaa ardadii madbacada qaranka Abrantiis waxa la yiraahdo Askar Maroodi tababar ku jiray, ayaa nasib u yeeshay qaybta wargeysada in laygu qoro. markaasaan wargeyska xidigta Oktoobar oo maalintaan lasoo saaro 10,000 ayaana dadka aruuriya kuwa jaaxmadto toosiya, halkaasaan ka bilaabay. kabacdina waxaaba igu dhalatay nin saxaafada ka shaqeeya haddana wargeys kale ka shaqeeya ayaa marintaa go-aan ku gaaray.
Marka wargeyskii xadigta Oktoobar ee markaas soo baxay, kii ugu horreeyey afka Soomaali ku soo baxay, yuu bedelay wargeyskee lagu bedelay?
Wargeyskaas waxaa jiri jiray saddex wargeys oo shisheeye uu leeyahay. Waxaa ka mid a Talyaani la yidhaha Corriere della Somalia, waxaa jira mid Ingiriis la yidhahda The People, waxaa jira mid carabi la yidhahda Nation Oktoobar. Dhibaatada aan anuu arday arki jiray waxay ahaaday Corriere del Somalia markii lasoo galo Talyaaniga nin yaqaan loo raadi inaa toban qof israacayso, ninkii yaqaan loogu waxa leeh waa soo gadanay noo akhrin maxaa ku yaallo uu akhrinayaa oji il ministero estra arriva a Mogadisho wixii daldalaya uu macneynaya, markuu u macneeyo isagoo khidmada uu qaadanaa joornaalka ili waa mutacali wax yaqaane. Inta kalena warkii u sarifay oo dhigood ku dhacay ayay la aadeen xaafadihii. Mar maanta wasiirka shandhigay baa la yidhi muslimiin iyo waxaas dilhaba leh. Marka dhibkaas ummaddu waxay xayiraaday af shisheeye. Kabacdi xidigta Oktoobar waxay xariga ka jartay wargeysyada shisheeye dalka ay ka carareen. Xidigta Oktoobar ardada wax ku qoreysay macalimiinta.
Fahamka dadku sidee buu ahaa markii uu soo baxay wargeyska afka Soomaaliguna markaaba ololihiisii ay doodiisii bilaabatay, marka sidee buu ahaa fahamka dadku?
Dadka fahamka laba qayb buu ahaa. Qayb waa lagu qasbay qasab shaqaalaha dowladda inay bartaan, imtixaan laga qaado, ninka aqaan waa shaqaalaga raacday oo dadka shaqaalaha aada bay u gadanaysay afka u bartaan. Ardaduna xiisi u ahaayeen inay maqaalo ku qoraan. Laakiin runtii markaa wuu adkaa, waayo 21 xaraf oo raashin bani iyo 10 shaqala oo u kala baxay 5 dariishan gaaban, far yaroo gaaban la yidhaha Hamsa, Hamsa saan loo qorayo 7 xaraf oo laba laabanta oo iska ilaali iska geejiyay ku gaadin 7 xaraf la yidhaahdo, waxaasoo dhan baa dhib lagu baranayay. Marka runtii dhib waa jiraa, markii dambo waa la bartay, waa la bartay, waa laga gudbay insha Allah.
Marka yaa soo saaraya mar haddii in la akhriyo ay dhib ahayd dadka qoraya aqoonta lahaa ee Soomaaliyeed iyagu xaggeebay ku soo barteen yaa soo qoray?
Waxaa ka mid a marka saxafiinta Soomaaliyeed marka taanay ka shaqeyn jireen Talyaaniga Ingiriiska waxay ku tujbaan tasdiiqi samaya tasdiiq erey cusub haddii la keeno oo Ingiriisa isla marka waxuu leeyahay erey. Marka rag buxuuf ah oo bislaaday oo dacdaha life inta loo dhiibo Talyaani life Soomaali uga dhigaayay markii soo saaray Cirjiire diyaarada la yidhaha Phantomka u yidhi diyaarad codkeed ka dheerayso galgalaangal rag waxaa yimiday erebixintana ku fiican. Haddana xirfadda saxaafadda ku shaqeysanaya waxaa ka mid a allow nacis cabdullaahi sheego oo noqday agaasimi, wuxuu noqday madax raadio Muqdisho, madax raadio Hargeysa, wuxuu noqday madaxa Soona, agaasimi guudou noqday ninka rag badana ku jiro noocaas.
Dadka Soomaaliyeed waxaa la yidhahdaa waa dad aan wax akhrin oo oral society-a lagu sheega. Marka doodaas maxaa ka jira markaad fiiriso khibraddaada aad muddada dheer kusoo jirtay qoraalka?
Doodaas waa saxan tahay ilaa hadda jirta. Aqoon-yahanada wax bartay haddaad tiraahdo kutubkan soo dhameey ama wargeyskan intuu ka fiiriyay sanka iyo caloosha uu ka tagaa wax ma la heli maayo nin hadda nool xataa maanyaan ku fudaane oo 3,000 oo beej inta akhriya dhameeya mid kale dham akhrisku waa yar yahay hadda. Laakiin kulli magaca ka sheegana aniga afkaan aqaanaa bu novelskan rag la yidhaahdo waxay ku koobay 3,000 oo bij waxay u badan tahay hadda. Marka anaa kula hadlaya markaan buug soo qaado oo 20 bij akhriyo waa ku caajisayaa, waa daboonaa, haddana baryaa bilaaba.
Sheekooyinka adiga kugu khusane la khusuusto waxaa ka mid a buuggaaga Gool 1981 aad qortay. Waxaa la sheegaa inaad hantidii maanta aad ka samaysay maanta aad adigu leedahay oo guriga degantaad ka bixisay. Marka sheekada Gool baan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo wareysigan, dadku imisa buug baa lagaa gatay?
Maasanta marka hore waxay anoo ka shaqeeyay madbacada ayaa waxaa la qorayay buugga Sayidka aluu naxariisto Sheekh Jaamaca qorayay oo Ciise, waxaa la qorayay jaraa'id badan oo la yidhaahdo aqoontar oo Nacab Jacayl, waxaa la qorayay kutub badan. Waan fikiray haddii suugaanta ragga xanayaha malihi, waxaan ku fikiray ankalka bannaan isboortiga ee la iigu hurdana aado 120 qofood oo isboorti oo 5 kulliyood isboorti waa 5 kulliyood waa maamulka, garsoorka, tababarka, ciyaaryahanka iyo taageerada, 5 kulliyood oo khatar oo wada shaqeeya waay. 5 tibaan raadiyay 120 qof soo ta ku dhiish farasindiku hebel markaan buugga sameeyey waxaan u geeyey dowladdii, oo markaa buug u baahanay gadato oon waa oomayn oon qabay buuggaas. Marka buuggu soo baxay waxaa i jansuureeyey oo aad iyo gacan igu siiyey oo aqbalay in la geeyo meesha la yiraahdo maktabada, waxaa yiraahdaa akademiyada fanka suugaanta ayaa aruurinaysay. Waxaa idaaja ayaa ka mid ah ragga qiimeyna buugta. Ninka la yiraahdo allah u naxariista kadare ayaa wuxuu dhexdhigay uu yiri buuggan wuxuu ka mid yahay buugga bulshada anfacayo. Saasaa lagu qaatay lacag. Marka lacagta laga siiyey waa 81,000 40,000 oo shilin Soomaali laga siiyey, u dhiganta maanta 40 million u dhiganta. Anuu markaa dadka waxaan ahaa waa iska qoyan socodkaah, isla markiiba boosaan gatay, booska ku shilin ka bixiyey barigaa 100 boosaan gada kara, laakiin ma rabin ku shilin ka bixiyey booska 900 konton waxaa qaatay dalaalkii, konton waxaa qaatay notaayadii. Halkaasaan ku dhisay guriga hadda 35 sano degana, 5 iyo 10 ay u dhalatay halka gurigaas. Marka waxaan ahay kulli ma aqaan cilmidaan leh nin qoraa ee buugu qor guur ka dhistay, horta kulli aan waa subaa, laakiin cid kale weli ma arkay, waase suganay damaado.
Walaal aad ka qabto afka Soomaaliga markaad fiiriso akhriska, walaaltee laga qabtaa?
Hadda waxaan qabaa walaac ma qabo, haddoo faraxsanahay. Waxaa jira 10 naadi oo ka dhisan dalka hadda Muqdisho, naadida Soomaali been ay waxaniyo weyn. 2 academy jirta, academiya goboleedka afka oo 5 Soomaaliyeed wakiilka ah, iyo academiya goboleedka fankii suugaanta. Waxaa raadiyaal 10 raadiyaal ayaa maalintu ay sii daayaan sidikiino kale iyo TV-gino kale Soomaali nagu guraan. Marka inuu dhinto omaa, laakiin akhris qoraalkiisii qoraalkiisa ayaan ka cabsa u dhinto oo qof walba dhegaha ka dhegeysanaysa.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Maxamed Maxamuud Dhicisow oo magaalada Muqdisho ugu warrameeyey Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla. Halkaad kala socotaana waa VOA.
Wakiilada dalalka Turkiga iyo Qatar iyo shirkadda dhisaysa jidka afgooye iyo Muqdisho isku xidha ayaa la kulmay ra-iisul wasaaraha iyo taliyayaasha ciidamada ammaanka ee Soomaaliya, waxaanay ka wada hadleen sida ay suurtagal u tahay sii wadista dhismaha jidkaasi oo dhowr jeer shaqaalaha dhisaya lasoo weeraray. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulaahi ayaa warbixintan noo soo diray.
Ururka Al-Shabaab ayaa maalmihii ugu dambeeyey weeraro qorshaysan ku qaaday shirkadda shaqaalaha dhisaysa wadada xariirisa Muqdisho ee Afgooye. Arrintan waxaa kulan degdega ka yeeshay safiirada dalalka Qatar ee Turkiga u fadhiya Muqdisho iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Labada safiir iyo madaxa shirkadda dhisaysa wadada ayaa kala hadlay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya sida lagu sii wadi karo dhismaha mashruuca wadada xariirisa Muqdisho ee Afgooye. Kulanka waxaa goobjoog ka ahaa taliyaasha ciidanka booliiska ee kenxooga dalka si loogala hadlo xaqiijinta ammaanka holodeenada wadada. Kulanka kadib waxaa saxaafadda la hadlay taliyaha ciidanka booliiska jeneraal Cabdi Xasan Xujaar oo sheegay shirkin looga hadlay xaqiijinta amniga holodeennada wadada oo muddooyinkii dambe weerar kala kulmay ururka Al-Shabaab.
bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaa saaka ra-iisul wasaaraha xafiiskiisa isugu yaaray dhammaan hay-adaha amniga ee dalka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, waxaanu kana laga wada hadlayay dardargelinta iyo daryeelka iyo horumarinta shaqada ka socota wadada Afgooye iyo Xamar isku xirta oo ay gacanta ku hayaan dowladda aan walaalaha nahay ee Turkiga ah, sidii loo dhammaystiri lahaa loona ammaankoodana loo sugi lahaa shaqaalaha ka shaqeynaya wadadaas.
Taliya Xijaar ayaa hoosta ka hariiqay inaysan u joojin doonin weerarada ka imaanaya Al-Shabaab, isagoo ku ammaanay shirkadda wadada dhisaysa sida ugu dhabar adeegtay daruufaha amniga wajahaysay maalmihii ugu dambeeyey.
Waxaa kale oo aan rabaa in halka ka sheego in cadowga ummadda Soomaaliyeed oo isu kaashaday diidan horjooga in dalka dib u dhis lagu sameeyo, horumar lagu sameeyo, wadooyin loo sameeyo, nolol dadka loo abuuro, jidkii muxuu ahaa ay soo mari lahaayeen nolosha ee wadnaha u ahaa kuwa diidana, waxaanu u sheegaynaa inaanu laga gacan sarreynayo inayan u suuroobaynin danaha ay leeyihiin in ciidamada amniga oo isugu jira booliiska, militariga, nabad sugidda iyo ciidamada kale inay ka hortegayaan lana shaqaynayaan dardargelinta wadadaas. Arrintaas ayaa aada looga hadlay, loo filanqeeyey. Waxaan rabaa halka inaan mahad uga soo jeediyo una bogaadiyo shaqaalaha shirkadda geesiinta naftooda u haray ee u dhabar adeegay dhibaato kasta oo ka soo gaarta wadada inay wadaan inay muxuu ahaa inaan ugu mahadceliyo halka garab ciidamada amniguna garab ku taagan yihiin dhameystirka wadadaas oo hadda gabagaba meela mareysa.
Shirkad laga leeyahay dalka Turkiga ayaa qaadatay qandaraaska dhismaha wadada laamiga iyadoo maal gelinaysa dowladda Qatar. Dhanka kalena garoonka Aadan Abdulla maanta waxaa laga dhoofiyay 9 qof oo qaba dhaawacyo kala duwan oo 3 ka mid ah ahaayeen Turki, halka 6 kalena ahaayeen muwaadiniin Soomaali ah kuwaas oo waxyeelo ka soo gaartay weerarkii Al-Shabaab dhawaan ka geysteen degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Abdul Qadir Okay, VOA, Muqdisho.
halka dhigisaan nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imaneysa Washington. haatana dhigisaan aan ku wada nasanno codka fanaanada Marwo Cabdi iyo heeskeeda.
Yeah.
waa hagaag dhegeystayaal, haddii aynu halkaas ku dhaafno heestaasi, qodobada kale inoo soo socdana waxaa ka mid ah subaxnimada hore ee saaka oo magaalada Boorama lagu dilay askari barnaamijkii amuraha Maraykanka iyo weliba xubintii dooda gaabneyd, balse marka hore ku soo dhawaada qodobadii warka ugu doorka Rona. Warka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya oo lagu baahiyey wakaaladda wararka dowladda ee Sona ayaa lagu sheegay in xukuumaddu ay si daah furan oo muuqata u soo bandhigi doonto howlgallada la xidhiidha baarista shidaalka Soomaaliya. Warkan ayaa lagu sheegay in wasiirka batroolka iyo macdanta Cabdirashiid Maxamed uu sheegay in xidhiidh walaaltinimo iyo mid wax wada qabsi uu ka dhexeeyey dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga welina aan la gaarin xilligii la bilaabi lahaa howlgallada batroolka Soomaaliya iyada oo ay weli dhiman yihiin, ayuu yidhi howlo ay muhiim tahay in la dhammaystiro. Sidaasi awgeedna ay caddaynayaan in howlgallada batroolka ay ku bilaaban doonaan si daah furan, lana sugayo xilliga ku habboon.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii diiday dacwadaha xilka xayuubinta ah ee ay ku soo oogeen dimuqraadigu, waxaana uu ku baaqay in senatka uu si degdeg ah uga gacan saydho arrintaasi. Qoraal ka kooban 116 bog oo ku saabsan maxkamadeynta oo kasoo baxay aqalka cad ayaa golaha senatka looga codsaday in ay diidaan qodobada xilka xayuubinta madaxweynaha. Waxaa xusid mudan in maanta goordhow uu bilaabmi doono dhageysiga dacwadaasi ee golaha senatka.
Dadka uu soo ridanaya xanuunka sida hargabka u eegee ka dilaacay dalka Shiinaha ayaa soo badanaya, iyada oo ay dhakhaatiirtu caddeeyeen inay dadku si fudud isu qaadsiin karaan xanuunkaasi. Fayruskan oo calaamadaha lagu garanayo ay ka mid yihiin xumad, qufac iyo neefmareenka oo caabuq ku dhalanayo ayaa markii ugu horreysay maalintii Jimcihii lagu arkay qoys ku nool magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha, waxaanu ilaa axaddii uu ku fiday 400 qof oo isla magaaladaasi deggan. Howlwadeennada caafimaadka ayaa baaritaano ka wada magaalooyinka waaweyn ee dalka Shiinaha sida Beijing, Shanghai iyo magaalada Shenzhen ee dalkaasi. Mas-uuliyiinta waddankaasi ayaa sheegay inay walaac ka qabaan fiditaanka cudurkan maadaama uu soo dhow yahay fasaxa sanadka cusub ee Shiinaha ee loo yaqaano Lunarka, xilligaasi oo si weyn looga dabaaldega dalkaasi, badi dadkuna ay isaga gooshaan magaalooyinka waaweyn iyo dibaddaba.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka qayb galay shirka Davos ee dhaqaalaha adduunka ee ka furmay dalka Switzerland. Madaxweyne Donald Trump ayaa khudbadu halkaasi ka jeediyey waxa uu ku sheegay in dhaqaalaha Mareykanka uu heer sare marayo. Madaxweynaha ayaa markuu ka degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Zurich waxa uu ka gaabsaday su'aalo ay VOA-du ka weydiisay in uu ka hadli doono isbeddelka cimilada adduunka. Shirka Davos ee sanadkan ayaa ammaankiisa aad loo adkeeyey iyadoo tirada ka qaybgalayaasha ay ka badan yihiin askarta booliska ah ee ilaalada wadda. Shirkan ayaa lagu marti qaaday 3,500 qof waxaana ilaalinaya 5,000 oo askari oo boolis ah.
Askari ka tirsan ciidanka booliiska ee gobolka Awdal ayaa saaka waabarigii koox hubaysan ay ku duuleen deegaanka Afraaga oo 15 kilomitir kaga beegan dhanka galbeed magaalada Boorame. Askariga oo ayaa ilaalo u ahaa xero ay deganaayeen shirkad biyogelin ka sameynaysa ceelal biyood oo magaalada biyogelin loogu kordhinayay, Xaashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixinta noo soo diray.
Askariga la dilay ayaa ka mid ahaa ilaalada Kaam ay degan yihiin shirkad wada biyogelinta ceelasha galbeedka ee magaalada Boorama. Sida uu VOA-da u sheegay taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Awdal, Colonel Cabdiraxmaan Nuur Colhaye:
Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Ilaahay marxuumka askari qaran Axmed, ilaahay naxariistii jannaha siiyo. Ciidanka amnigu waxay meesha u joogeen ilaalinayeen biyihii magaalada loo soo waday Boorama ee galbeedka laga soo gelinayay. Runtii markaanu warka helay saaka waa berigii 6:40 ayaa niman hubaysan ay soo weerareen oon heybtoodana ku daba jiro. Waxay dileen askari kamida askartii ilaalada ee goobta ku sugnayd ee ilaalinayay qalabkii biyogelinta, hadday tahay cagafyo, hadday tahay qasabado. Hawl runtii ummadda faa'iido u leh ayaa meesha ka socotay. Waxaa jira kulley iska diidan horumarka, waxaanan u tirinaynaa inay kuwa un yihiin iyadoonu haybtooda aqoonsan doono saacadaha nagu soo socda, sharcigana horkeeni doono hadduu alla qadaro, baaritaankiina uu weli noo socdo. Marka waxaan jecelahay inaanan hordhicin baaritaanka, laakiin markuu soo dhameystirmo insha Allah ayaanu war sugan ka bixin doonaa. Laakiin way jirtaa geerida oo ku dhintay askarigu gacan ka gardaran ka xaq daran baa dishay ummada reer awdal iyo qaranku uu adeegayay uu ku waayay naftiisa. Isna waxaan leenahay Ilaahay naxariistii jannaha siiyo eheladii iyo qaraabadii iyo dhammaan ciidankii booliisku ka baxayna, Ilaahay sabriyey baana ka siiyo.
Taliye Cabdiraxmaan Colhaye ayaa sheegay in aanay jirin khasaare kale oo goobtaasi ay u geysteen kooxdaasi, balse ay kaxaysteen laba shaqaale ka ahaa goobtaasi oo midiwaardiye yahay iyo nin cagafyaha goobta ka shaqaynayay shaqaale ka ahaa.
Ilaa hadda warka aan hayo wax kaloo khasaare ay gaadhsiiyeen biyihii iyo hawshii meesha ka socotay ma jiro. Keliya askariga oo keliya ayaa ku dhintay. Way jirtaa nin la yidhi cagafyada ayuu la shaqayn jiray iyo nin waashmaanaha oo goobta joogay ayaa warku igu soo gaaray inay ka haysteen, ayna dilin dhibaato kalena u geysan. Marka wararka macluumaadkooga dhabta saacadaha soo socdaan heli doonaa, waana siday tahaanoon idiin siin doonaa.
Sidoo kale guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Boorama Suleymaan Xasan Xadiye, oo isaguna ka hadlay dhacdadan askariga booliska ah lagu dilay, ayaa dadka deegaanka ah ka dalbaday inay ilaashadaan waxyaabaha noloshooda taabanaya. Sidoo kale guddoomiye Suleymaan Xadi wuxuu sheegay in tallaabo adag laga qaadi doono cidda falkaasi lagu helo.
Dadka deegaankana waxaan leenahay oo noloshii baa laydinku yimi, haddaa idinku noloshiina ilaashan weydaan, kolba ciidan idin yimaadaa waxaa idiin qaban maayo, keligiin wax qaban maayo. Hadduu idiin yimidaan haddayda tilmaamaynin oo inaan u tilmaamaynin tuugu halka ku jiro, waxa weeyaan dee ciidankan cidlunbu ku daalaya. Marka waxaan dadweynaha reer Buurama leeyahay, ha la tilmaamo meesha tuugu ku jiro, wixii horumarka kasoo horjeeda, wixii khalad jira, waxaasoo dhan ha laga wada shaqeeyo. Waxaan leenahay ta aanan ka midaysnaano tallaabo sharci waafaqsan oo la qaadi doono insha Allah.
Dhacdadan ayaa noqonaysa mid ku cusub gobolka, gaar ahaan degmada Buurama. Ilaa iyo haddana ma jirto cid falkan ay u soo qabteen laamaha amnigu, inkastoo ay sheegeen inay wadaan baadhis la xidhiidha falkaasi. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA, Buurama.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii amuuraha maraykanka, waxaa inala socodsiinaya maxamed cabdiisan dheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. talaadada maanta waxaa si rasmi ah u bilaabmanaysa dacwaddii ku socotay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. dacwadda ayaa ka furmaysa aqalka sanadka, hase yeeshee intaynan faahfaahinta arrintaasi u gelin bal aynu horta eegno dibadbaxyo arrimo kala duwan loo qabtay oo toddobaadkan Mareykanka ka dhacay. dibadbaxa hore waxa uu ahaa waxa loo yaqaano isu soo baxa dumarka oo magaalooyin waaweyn oo Mareykanka ka dhacay. waa tan Naadiya Cabdi oo ku sugan gobolka Virginia oo ka hadlaysa isu soo bixii dumarka.
Women's March wuxuu bilaabay January 21, 2017, one day after Donald Trump inauguration kiisa. Wuxuu dhacaa bil walba bisha January. About 500,000 people came from all over the country.
Shan boqol oo kun
ay imaadeen. Laakiin sanadkaana wuxuu dhacay January 18th, and about toban kun oo dad ay imaadeen in Washington DC.
Waan gartay magaalooyin kale oo Mareykanka ma ka dhaceen dibadbaxyada noocan oo kale?
Ha, waxay ka dhaceen Washington DC, New York City, Chicago, Los Angeles, California, Philadelphia, Pennsylvania, and Austin, Texas.
Waan gartay. Hadda madaxweynuhu 3 sano ayuu madaxweyne yahay, wax yarbaa uga haray sanadka 4 buu ayuu galay. Ilaa iminka cabashooyinkaas wax laga qabtay ma jirtaa? Dabcan isaga kuma xirna, laakiin dhaqdhaqaaqoodii wax ma taray?
Cabashadooda wax badan weli ma laga qabanin, laakiin hadda doorashada sanadkaana oo dhaceyso waxay codkooda siinayaan dumarka ood maqlayaan. So in order for the right to be heard, hadda administration-ka cusubka ee waxay rabaan inay u sheegaan
cabashooyinkooda.
Ha, cabashooyinkooda rabaan inay u sheegaan, that way dadka si fiican inay u maqlaan. Laakiin weli way dagaalamooyiin, hadda waxay rabaan inay dooradaan qof oo dhageysanayaan. So hadda
xataa
dhacan.
Xisbiga Dimuqraadiga waxaa ku jira laba dumar ah, inkastoo dabcan qofka ugu dambeeya oo uu noqonayo qofka la tartamaya madaxweyne Donald Trump. ilaa hadda may muujiyeen inay dumarka taageersan yihiin, sida Elizabeth Warren iyo Amy Klobuchar.
Because I got the they fight for women's equality. I had the wajalihin because upko that they get sinoin and wadoranoin like they want them.
Subaxyada dumarka lama bilaaban madaxweyne Donald Trump sida ay sharxayso Shaqlan Cabdullaahi Mire oo iyaduna ku sugan isla gobolka Virginia.
And runtii dumarkan xuquuqdooda u doodaya ma aha wax ilaa iyo inta uu Trump yimid bilowday. Wax taxano taariikhda Mareykanka ku tiirsan oo kamid ah ayay kamid tahay. Oo waxay bilowday early 20th century markay u doodeen ama u dagaalameen inay xaq u yeelan karaan inay cod bixiyaan. Marka ilaa intii oo dhan history-ga marba in baa ka imanaysay oo waa tubo biyo dhibco ka soconayaan oo dhibcihii markay buuxsamaan uu la dareemo dhaqdhaqaaqa haweenka waddankan. Marka haddii aan horay u soo socono oo waqtiga hadda aan taagannahay aan ku soo noqono, runtii dhibaatada ugu weyn ama grievances-ka ay haystaan, cabashooyinka haweenka ay haystaan Mareykanka ayaa waxay tahay especially kuwooda aqoonta leh ama xirfadii leh ragu ay leeyihiin oo dollarkii ama 80 ama ka yar laga siinayo meesha shaqadii ninka uu qabanayay mid la mid ah ama mid ka badan ay awooddeedii tahay inay qabtaan. Marka awoodda qabashada oo ka hadlayna macnuhu ma ahan inay qori qaadi karaan oo ay ma aragtay istaagi karaan. Dadku badanaa waxay leeyihiin waay ragga iyo dumarka loo simi karaa. Sinaanta ay u dagaalamayaan runtii ma ahan simaan ah. Xoogga ama awoodda kala duwan ee ragga iyo dumarka Ilaahay uu kala siiyay. Laakiin awoodda ay u dagaalamaan badanaa waxay tahay aqliga aan maalayno oo awooddeeda annagaba aan leenahay waa in la ku tixgeliyaa oo weliba ma aragtay inta naga gashay hadday ahaan lahayd xoolo aan wax ku baranno ama hadday ahaan lahayd waqti aan wax baranay waa in la tixgeliyaa is waxay u dagaalamaan.
Waan gartay marka dadaalka aad sheegtay ilaa hadda miro dhal ma noqday?
Walaalow, horta hore waxyaalaha qaarkood waa horta shaqadu wax fudud ma aha. Waxyaalaha ay u dagaalamayaan wax fudud oo 4 sano ama 5 sano ama waqti la mid ah ku dhammaan kara ma aha. Sidaan horay kugu sheegayba, haweenka Mareykanka 1920s ayaa loo ogolaaday inay codeeyaan. Marka over 100 years ayay struggle-kan ku jireen. Marka tuu inay struggle-kii uu isku bedelo waxyaalo specific ah oo markaa buuxinaya baahidii ama tabashadii haysatayna ma aha wax la buuxin karo. Laakiin haddii la yiraahdo wax isbeddel ama dhaceen 4 sano, haa baan oran karaa. Inkasta oo isbeddel baaxad leh oo meel kasta taabanaya uun dhicin, laakiin waxaa dhacay waa markii ugu horreysay oo ma aragtay Congress House-ka weliba ah Representative House-ka ay ugu yaraan isa haddaan khaldanahay 100 haween inay matali karaan magaalooyin laga soo doortay. Ma ahayn wax caadadu ahaan jirtay. Oo waa wax isbeddelka ay u dagaalamayeen 100 sano soo jiitamayay hadda soo afshugtay baan oran karaa aniga.
Dibadbaxaas dumarka mid ka duwan ayaa shalay ka dhacay magaalada Richmond ee caasimadda gobolka Virginia, kaas oo ay dhigeen dadka u dooda xuquuqda haysashada hubka. Waa kan Dr. Cabdixafiid Shaaciye oo ku sugan gobolka Ohio oo arrintaasi sharxaya.
Waa mahadsantahay Sandeere. Isku soo baxani waa fariin ay qolada midigta xagjirka ahi ee sheegta inay u taagan yihiin ilaalinta xaqa hub haysashada ay ku muujinayaan sida ay uga soo horjeedaan qorshaha golayaasha sharci dejinta gobolka Virginia oo sanadkan xisbiga dimuqraadigu ay ku guuleysteen ay ku doonayaan inay ku soo saaraan sharciyo cusub oo adkeynaya hub haysashada oo hadda aan wax xad ah aan lahayn. Arrintani waxa ay imaaneysaa iyadoo isku soo baxkan oo kale ah sanadkii 2017-kii uu ka dhacay magaalada Charlottesville oo isla gobolka Virginia. Isku soo baxan waxaa ka dhashay khasaaro, dhimasho iyo dhaawac isugu jira oo isla qolada xagjiriinta midigta ahi ay geysteen. Marka iyadoo taas laga duuleeyo ayuu maamulka gobolka Virginia waxa uu xaalad degdeg ah oo lagu xayirayo hub qaadashada uu ku soo rogay agagaarka meesha la qorsheynayo inuu isku soo baxo uu ka dhaco. Laakiin arrintan waxay ka caraysiisay ururka u dooda xuquuqda hub haysashada ee NRA-da loo yaqaano iyo waliba madaxweyne Trump.
Maxay yidhaahdeen labadaasi? Gaar ahaan madaxweynuhu maxuu yiri?
Madaxweynuhu waxa uu aad u cambaareeyey qorshaha uu sheegay in dimuqraadigu ay ku doonayaan inay ku meel mariyaan sharciyo lagu adkeynayo hubaysashada muwaadiniinta. Waxa uuna ku beeray hawsada taageerayaashiisa in qodobka labaad ee dastuurka dalka Maraykanka ee banaynaya hubaysashada loona yaqaano Second Amendment uu Qatar ugu jiro in meesha laga saaro. Waxa uu sii raaciyey in markasta oo dimuqraadiyiinta la doorto ay isku dayaan in ay shacabka qoryaha ay ka aruuriyaan.
Dooda madaxweynaha iyo dimuqraadiyiintu kuma eka haysashada hubka oo keliya ee dimuqraadigu waxay hormood ka yihiin dacwad madaxweynaha ku socota oo maamuska lagaga xayuubinayo. Dacwaddan ayaa si rasmi ah maanta u bilaabanaysa. Waa kan garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdulaahi oo ka howlgala gobolka Minnesota oo sharxaya sida ay maanta waxu dhacayaan.
Dacwadda maanta bilaabmayso waa wejigii koowaad oo ay ku bilaabayaan senatarada aqalka sare oo u function garaynaya ama u shaqaynaya sidii xeer beegtidii oo kale inay kolka hore go-aan ka gaaraan qaab geedi socodka ay dacwaddaaneyta ku socon doonto ayuu ku bilaabmayaa. Markaa kadib waxaa xigi doona dacwadda furitaankeedii, dhinacyada fursad loo siin doono madaxweynaha qeybta mataleysa iyo qeybta mataleysa aqalka hoose oo iyaga xeer laaliye ahaan u shaqaynaya inay dhinacyada isweydaarsan doonaan bay marka ayuu noqon doonaa waxa hawsha ku bilaabmay.
Waan gartay. Markaa waa maxay tallaabada xigta?
Runtii waxa weeye inay dacwadda si rasmi ah loo galabay wax xigayo. Markii uu furitaanka bilaabmo, su-aasha xigta ee hadda ugu muhiimsan waxa weeye qeybtan aqalka sare oo xeer beegtida u shaqayn doona hawshan dacwaddan taagan si serious u qaadan doona intay dhinac dhigaan siyaasadooda oo ay jamhuuriga dimuqraadiga kale yihiin oo xogta meesha taalla ee factiska ah si fiican u eegi doonaan. Taana waxaa su-aasha hadda taagan tahay markhaatiyo la filayo inay yihiin critical oo dadka ma arta ugu muhiimsana ee warbixintan wax ka ogaa ma la ogolaan doonaa inay ka mid noqdaan dacwadda socday. In kale su-aashaasa su-aasha criticalka hadda la sugayo noqon doonto, taana waxaa la ogaan doonaa marka ay geedi socodka isla meel dhigaan ayaa la ogaan doonaa. Marka hadda su-aasha ugu muhiimsan waa in la ogolaan doono markhaati cadeymaha oo dhan ay doonayaan in la ogaado. In kale su-aashaas hadda xigta.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay dibadbaxyo kala duwan oo ka dhacay magaalooyinka Maraykanka iyo dacwaddii maamuska xayuubinta madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo si rasmi ah maanta u bilaabatay. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi sandheere aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay. halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a da. bal iminkana ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban yaasiin ciise wardheere ayaa inoo haya.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada siyaasadeed ee dalka Kenya 2022-ka. doorashooyinka soo socda ayaa waxaa weli soconaya qorshayaal ilaa iyo wixii ka dambeeya hansheegii ama iscaanqaadkii madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta iyo hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga in isbedeladaasi ay u xuubsiibanayaan qaab dadku ay ku qaadi karaan afti oo dastuurka wax laga bedelo oo jagooyin hor leh la magacaabo sida ra-iisul wasaaraha iyo wax la mid a. hase yeeshee Jubilee xubnaha ka mid a sida madaxweyne ku-xigeenka iyo taageerayaashiisu waxay doonayaan in barnaamijkii sidiisii hore u ahaado oo mucaaradka iyo lagu galo tartanka hogaamiyaasha Jubilee. waa mawduuca dooda gaabane ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya xasan aadan cali oo xasan kaxar loo yaqaan oo bartay khilaafaadka sida loo xaliyo iyo maamul wanaaga, iyo maxamed maxamuud calasow oo isaguna arrimaha siyaasadda ka faallooda. labadooda waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaa ku bilaabayaa xasan aadan xasan kaxar.
bismillaahi waan wasalaamaya akhyaarta iyo dhammaan dhegeystayaasha. hase ahaatee waxa weeyaan dowladda khilaafka hadda jiro wax khilaafa uma arko, waa wax nin shaqsi iyo hal iyo kow iyo laba ay wataan, laakiin dowladda iyo nidaamka jiro waa dowlad fiican. waxa hadda jirta sidii lagu imaaday iyo siday ku socotaba, kasoo bilaabay dowladdii Moi, kusoo xijay dowladdii Kibaki, kusoo xijay midaan Uhuru laba jere iyo ilaa hadda tan jirto Uhurugan joogo. wixii jiro hadda dowladda jirta waa dowlad wanaagsan, nidaam fiican bay ku socotaa. laakiin waxaan jiro oo handshakean iyo gacan isqaadkan iyo waxaan la yiraahdo BBA ama building the bridge gan iyo waxaan lan waa wax oo siyaasadeed shakhsi inuu wato oo rabo inuu meel ku maro khaasi ahaan waxaan aragno mise wax jiro dawladdan waxay u soo qabatay waa wax wanaagsan waxay soo qabatay agenda fo wax dheeraado markay Israa'iil uu diiday wuxuu yiri ma aadaayo doorashada ay idahayd waa la aadi shalin uu maashal wuxuu lahayd uu raaneega madaxweynuhu ma naqaano haddana wuxuu leeyahay madaxweynuhu uu huru haasi ahaata markuu aanu naqaanaa tan madaxweynaha fiican oo dawlad fiican oo wanaagsan oo dawlad si wanaagsan lagu dhaqay madaxweynaha ku xigeenka iyo madaxweynaha khilaafka ka jir oo yar waxaas khilaaf oo ay hadda laga dhawaajiyo inuu biyo gacanta gacan isqaadku ay sameeyeen weeyaan waxay ahayd waxa kamid ahaa guriyaha la dhisayo shacabka loo dhisayo bilaash ku dagaayaan muamooyinka hooyooyinka ku dhalaya guriyaha bilaashka caafimaad ama hooyo noqo ama nin yar noqo ama qaf weyn noqo isbitaal baas tagaysa UIC wax la yiraa jiro isbitaalka oo universal healthka isbitaalka tagay lacag ma ka bixinaysid marka adigunbaa maaragtay dowlad meel laga helo afrika dhexdeeda maanta ma jirta taa
maxamed axmed caasow
taad yaasiin waa maadsan khilaafaad waa muuqda ninkan madaxweyne ku-xigeenka ee hadeer heensheega dhacay iyo dib u heshiisiinta dhacday waddankan ammaanka helay meel walba la isdhex marayo meel walba aad ka ganacsan karto asaga uma muuqato wuxuu doonayaa inuu 2 million geeyo kaniisadda axad kasta kama hadlo masuqmaasuq kama hadlo dhibaatooyinkii dhacay wuxuu leeyahay maaragtay 2020 iyo jubilii iyo madaxweyne uhuru iyo raylana waxaa u muuqata maadaama waddanka kenya dhibaato ay soo marta badan waad ogeydo annagu markaan mucaaradka ayn waxaanu leerayaan ganacsi lala sameeyay shirkadaha qaarkood iyo telefoonada iyo kuwa ganacsiga ee maarad badeecooyinka keena qaarkood ayaan waxaan ku sameeyay cunuqabateyn markii la heshiiyana waa ka qaadnay cunuqabateynti waxaa dhacday in la isdhex maro la heshiiyay oo waddanka kenya mar waxaa soo marta qirrada uu ka dhaxayso wax la isu yahay aan la arago kale taa gruubkan tangatanga tiim la baxay ayagu taa uma muuqo
dastuurkan la bedelay oo markii la bedelay oo horta hadda uguma horeyso 2010-kii dastuurku waa la bedelay labadii waa la bedelay waxa lagu bedelay hal shaqs waa multipartism baa lagu bedelay oo mucaaradkii baa isu yimid oo xisbiyaal baa la sameeyey markii hore hal xisbi wadanka hadda markii laga soo bilaabay xisbiyaashii la sameeyey wax badan ay soo kordhiyeen hase hadda wax weyn oo hadana oo la arki karo oo khilaaf iyo dhib kale ayaa jiri oo ka siyaasad ahaan ka soo bilaabay dadkii 2007-dii 2003-dii 2002-dii dagaalkii wadanka ka dhacay waad ogeyd maxuu aga dhacay waa siyaasada raadad ee siyaasad xumo ee khilaafka dhacay halnaynaana keenay khilaafkaas arkays waa ninkan la yiraahdo Raila oo mucaaradku weyna hase hadda maanta waxaan la bedelay waxbu weyn uma aragno waxa lagu leeyahay 12 la habil gudahooda waxa lagu isticmaalay 10 bilyan wixii lagu isticmaalay mal waxa waxa u baahanahay wadooyin lagu dhiso waxa u baahanahay maamooyinkii isbitaalada lagu kordhiyo waxa u baahanahay dhaqaalaha lagu kubciyo marka waxaas anaga waxaan aga soo horjeedna waxay tahay waa mid shakhsi wato dibkan aad arkayso uhuru iyo raay iyo ka dhaxeeyo ruuto waa wasaaraha ku xigeenku waa dib uu shakhsigan keenay BBI waxaan la bedelay hadii sida hore jiri lahayd maanta wax kale imaada ma lahayn
hadaba hadii waxaan ay yihiin barnaamijkan building bridges oo la isku soo dhaweeyay nidaamkan dawliga oo 2022-ka doorashooyinku ay dhacayaan maxaa faa'iidaha ugu jira ee mucaaradku in jubiliidii midaysnayd ay ku qaybiyaan
mucaaradku waxay doonayaan waddanka Kenya markii doorasho la galo markasta doorashooyinka waxay ku dhacaan doorasho cabsiya dagaalada dhaca waxay doonayaan mucaaradku doorashada inay noqdo wax TV-ga laga dhigisto iyo idaacadaha markii doorasho laga soo baxay in ugu guuleystay aan qofna muraad badan ka lahayn oo maaragta uu iska noqdo uu qof uu soo baxay sida adduunkaba ka dhacdo wax dagaal ah u jirin waddanka Kenya oo amaan ahaado oo nabadiisa la isku halayn karo qabiil qabiil la dirna aan la arag oo nadiif oo waddan Kenya noqdo corruption-ka qabyaaladda eexda waddan nadiifka ay inuu ahaado doonaya Honorable Raila Amolo Odinga iyo Uhuru Muigai Kenyatta oo labadoodaba aabayaashood midna madaxweyne ka soo noqday midna madaxweyne ku xigeen laakiin nimanka la yiraahdo Tanga team waxay doonayaan dad inay aruursadaan si xaq darro ah oo ma garanaysa musuqmaasuq aysan ka hadlin oo ma garanaysa weligood aysan ka hadlin dhaqaale xumada waddan ka jirta inay dad inta aruuriyaan lacag geeyaan kaniisadaha laaluushaan 2 million geeyaan ayaa muraadkooda weyn yahay taasna maanta waxaad moodaa Raila iyo Uhuru inay doonayaan waddanka Kenya inay uga tagaan magac weyn asagoo leh oo nadiif uu yahay musuqmaasuq ka madax bannaan ayna ka madax bannaan inay ka tagaan ayaad moodaa
ugu dambeyntii Xasan ka xarow muxuu yahay
halka wuxuu yahay waa in loo isku imaado oo la wada heshiiyo oo la tixgeliyo ama mucaarad noqo ama waxaad noqotaa muxaafid waa in la istaxgeliyo oo la wada tashto oo wada tashi la sameeyo isku imaado leeyar war maxaan la wadanay intaan 2007 dad baa ku baabay waad ugu intaas oo dad ku gubtay marka la yiraahdo 2013 waad ugu dhibka ka dhacay wuxuu yiraahdo ninkan Raila haddu ninkan uu difaacayo hurugaan waad ugu ma dhahay ani ma galay doorasho inuu laha hase ahaatee waxa jirta markii in muhiimka waxa weeyaan waa in la isku imaado la wada tashto dialogue wax leeyar la sameeyo la ogaado leeyar war maxaan noo xalay maxaan noo danay anagii marka waxa hal ma isku soo dadduubo waxa muhiimka waxa weeyaan waa in la isu imaado la wada tashto
ugu dambeyntii calaaso muxuu yahay xalku xalku waxa uu yahay waxa weeye maadaama ay raisul wasaariye madaxweynuhu ay soo saareen heshiis waa in ayaga la raaco waa in BBI da la raaco waa in maaragta isbeddelka dhacayo raisul wasaara soo socdo iyo maaragta soo ku imaan lahayd la raaco waa in laga qayb gaato maaragtay hadda maaragtay shirarka la qabanayo lagu qabanayo garoonada u jeedo maalid sabtiga adeer ka kamega ka dhacay sidaas iyo ay wadaan iyo tartiibtan ay madaxweynaha iyo raisul wasaaru ay wadaan waa in la raaco waxaan taanga taanga la leeyahay iyo aftafaraaru qana la iska daayo wadankaanu sida uu ku socdo
adeyadu baasitay kuwaas waxay ahaayeen Hassan Aadan Cali Hassan Kahar iyo محمد محمود على سوق ربضه وحي تشوغان نيروبي دودي قابلين تهيلو تشوكتو انتين مركا هودا كل من دونه هدي إلهي رالي كنقو سايو نبت قلن
ياسين عيسي وقد إلي آد أيو ما حسين يهي ديكي سيال انت وقت غي نوغا هدي بلانكا عصدو حسين برهي آدن إلي نوغود مرقود بدا وركا أغود دور كرون
ما تسند عبد الحافظ وركا سو بحي دولد فدرالك سوماليا أو لغو باهي وكالد وركا دولد سونا ayaa lagu sheegay in xukuumadu ay si daahfuran oo muuqata u soo bandhigi doonto hawlgallada la xiriira baarista shidaalka Soomaaliya. Warkan ayaa lagu sheegay in wasiirka petroolka iyo macdanta Cabdirashiid Maxamed uu sheegay in xiriir walaaltinimo iyo mid wax wada qabsi uu ka dhaxeeyo dowladda Soomaaliya iyo Turkiga welina aan la gaarin xilligii la bilaabi lahaa hawlgallada petroolka Soomaaliya. Iyadoo ay weli dhiman yihiin hawlaha ay muhiim tahay in la dhammaystiro. Saasi darteed ayay cadeynayaan in hawlgallada petroolka ay ku bilaaban doonaan si daahfuran lana sugayo xilligii ku haboon.
Xuseen aad ayuu u mahadsan yahay dhegeystayaal. Imikana waa heestii sida la malowshaha iyo khatrad daahir oo aanu idaacaddeenna ku soo gabagabayn doono.
Hadaba iruhu ayluhu